cântat împreună această ultimă cântare și ultimele versuri sunt chiar o rugăciune. Autorul cântării și toți cei care am cântat-o din inimă, îl rugam pe Domnul să rămânem tare și credincioși. Continuăm studiul nostru din a doua epistolă a lui Petru, primul capitol. Voi citi de la versetul 16 până la versetul 21, finalul acestui capitol. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru, Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște bazme meșteșugit alcăduite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, căci El a primit de la Dumnezeu slavă și cinste atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel sfânt și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până când se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre, fiindcă, mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie nu a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Spunea fratele data trecută, fratele Gigi, că urmează să dezbatem împreună acest subiect al Scripturii. Este un termen de bază, prorocia, și aceste două sublinieri aș dori să încercăm măcar parțial din textul acesta să atingem, dacă se poate, tangențial câteva gânduri. Sunt cugetări ale fraților care au aprofundat acest subiect, nu sunt ale mele, eu doar am citit și eu, și mi-a plăcut foarte mult explicația dată acum trei duminici de fratele Istrate cu diferența dintre luceafăr și când se crapă de ziua a doua venire a Domnului Iisus, dar ceea ce constat și cred că și dumneavoastră constatați, este așa o reticență, chiar și printre cei credincioși, parcă ne este frică, parcă este ca atunci când știi că un medicament ți-ar face bine, dar parcă ți-e frică să-l iei, să-i citești și prospectul, dacă are efecte adverse, dar mai bine să nu știi. Personal am cunoscut pe cineva care când am vrut să-i deschid Biblia, a zis: nu, nu, te rog, nu vreau să știu. Păi de ce nu vrei să știi? Păi dacă nu o să știu, nu o să fiu tras la răspundere. Dacă îmi spui, o să fiu întrebat: de ce nu te-ai pocăit? Credea în naivitatea lui că dacă nu știe, prin chiar faptul că respingea ceva, arăta că intuia ce urma să-i se spună. Dumnezeu a vorbit încă de când a fost creat omul pe pământ, a vorbit și vorbește tot timpul. Am auzit personal absolvenți de teologie care făceau această afirmație că timp de 400 de ani Dumnezeu a tăcut, de la ultimul profet, de la Mica, până când a apărut Ioan Botezătorul, tăcere. Lucru cu care nici eu și nici alți frați care studiază nu sunt de acord. Dumnezeu vorbește permanent și o mic gând, o întrebare pe care aș pune-o: dacă Dumnezeu tăcea, de unde ar fi știut Ana, fata lui Fanuel, de unde a știut bătrânul Simeon să se ducă la templu? Cine le-a vorbit? Unde? De unde au avut aceste îndemnuri? Stăteam astăzi de vorbă cu un tânăr adolescent și pe masă era un aparat de radio. Și încercând așa să îi vorbesc în limbajul lui, așa cum sunt tinerii de astăzi, așa mai cu tehnica, i-am pus această întrebare: de ce nu funcționează aparatul de radio? Și el zice: păi pentru că nu este pornit. Da, dar undele pe care ar trebui să le redea și să le transforme în sunete acustice sunt prin cameră? Sunt. Și ce trebuie să fac? Să învârt butonul. Și să aibă și baterii. De ce nu prindem noi mesajul lui Dumnezeu? Pentru că inima noastră nu este deschisă sau, pur și simplu, nu vrem să auzim. Este și această expresie că și-a stupă urechea, și-a îngroșat grumazul, se spune despre Israel, ca să nu audă. Ne scapă aceasta pe noi de răspundere atunci când Va veni o vreme când fiecare va trebui să dăm socoteală și ni se va cere socoteală de ceea ce ni s-a încredințat. Simplu fapt că suntem într-o adunare ca aceasta, cred că nu este nimeni în sală care să nu fie auzit cel puțin odată un mesaj de Evanghelie, care să fie pentru prima dată într-un loc ca acesta și care să zică, domnule, eu nu știu, am trecut așa pe stradă, am văzut că scrie biserică și am intrat și eu de curiozitate să văd ce este aici. Ne circulă această sintagmă în popor, că suntem un popor creștin, o țară creștină, dar dacă le iei pe un om de pe stradă și îl întrebi, din cuvânt, nu cred că va fi nimeni dintre noi, nu cred că va fi surprins când va constata că nu știe. Dacă îl întrebi ce sărbătoare este astăzi, Sărusalile, ce reprezintă? Nu au știut, mulți confundau Paștele cu Crăciunul. De ce nu știu oamenii? Nu au de unde să se informeze? Se spunea duminica trecută, de fapt acum două duminici, că oricine se poate duce să-și cumpere o Biblie. Și i-a dat și adresa fratele care a spus, librăria Ștefano, sunt atâtea librării. Este abundă informația. De dimineață s-a făcut invitația, cine vrea un Nou Testament? Mi-amintesc când undeva în 1990, în urmă cu aproape 30 de ani, a fost făcută o evanghelizare la sala Palatului și celor care au participat li s-a promis că după aceea vor primi o Biblie gratis. Nu mai țin minte exact dacă era o Biblie sau un Nou Testament, dar știu că a fost o foarte, foarte îmbulzeală, deci efectiv se striga din față, nu vă mai îmbrânciți, bine, erau și oamenii obișnuiți să se îmbrâncească atunci la cozi, că ajunge la toată lumea. Și mă gândeam, ce au făcut oamenii aia care atunci, cu 30 de ani în urmă, au pus mâna pe o Biblie, au citit-o, le-a schimbat, le-a transformat viața. Nu trebuie neapărat să fie o revelație specială, ci pur și simplu, cineva poate să, fiecare dintre noi îl putem transmite mesajul, chiar și non-verbal, chiar și fără vorbe. Este psalmul acela frumos în care spune că o zi vestește altuia slava lui și aceasta fără cuvinte, fără vorbe care să fie auzit, totuși mesajul lor ajunge pe întreg pământul. Aș dori să încerc, așa cum am spus la început, să aprofundăm aceste două gânduri, slava lui Dumnezeu și cuvântul prorociei, este în versetul 19 această expresie, făcut și mai tare. Apostolul Petru a fost ales de Domnul Iisus, i-a făcut această chemare, Domnul Iisus i s-a adresat personal, vino lui și fratelui său Andrei, veniți și vă voi face pescari de oameni, au lăsat mrejile și s-au dus după Domnul Iisus și la un moment dat îi pun și ei această întrebare. Noi am lăsat totul și te-am urmat, noi ce răsplată o să avem? Și Domnul Iisus le spune că nu este nimeni care să vă lăsat frați, surori, holde care să nu primească însutit în veacul de acum, iar în veacul viitor, viața veșnică. Și în cei 3 ani și jumătate în care apostolul Petru, ucenicul Petru, Domnul Iisus i-a transferat numele, pentru că pe el îl chema inițial Simon, așa cum știm Simon Petru, umblă cu Domnul Iisus și are parte de experiențe minunate, spunea și cu acel prilej, în momentul în care era acea furtună înspăimântătoare și Domnul Iisus era pe țărm și se ruga și spune că ei erau necăjiți cu vâzlirea, Domnul Iisus se ruga și a văzut rugându-se că ucenicii lui erau în mijlocul mării, între valuri și Petru face această rugăminte sinceră, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Și Domnul Iisus îi spune, vino! Și Petru pășește peste marginea bărcii, merge pe apă. Privind la Domnul Iisus, nu se întâmplă absolut nicio problemă, cât a privit la Domnul Iisus. Dar în momentul în care s-a uitat în dreapta și în stânga și a văzut că valurile erau mari, a început să se afunde. Și a strigat la Domnul Iisus, Doamne, scapă-mă! Domnul Iisus îi întinde mâna, îl scoate din valuri și îi spune, pentru ce? Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Puțin credinciosule. Dar nu doar atât, aceasta a fost o experiență unică, un om care a imitat ce făcea învățătorul lui. Domnul Iisus a venit la ei mergând pe apă. Poate pot părea bazme și tocmai de aceea, ca și argument în versetul anterior pe care nu l-am citit, în primul verset, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru, nu întemeinindu-ne pe niște bazme meșteșugit alcătuite. Ce însemnau acele bazme meșteșugit alcătuite? Însemna că imaginația bogată a unora, așa cum era în mitologia greacă, despre zei, semizei, am citit-o când eram copil pentru că era obligatorie la școală și mi s-a părut atât de amuzante, ca să pot spune așa, cum zeii se combinau cu oamenii și ieșeau tot felul de povești care nu au rămas în picioare. Spre deosebire de acestea, cuvântul lui Dumnezeu a rămas și va rămâne pentru veșnicie și spune aici apostolul Petru: noi înșine am văzut cu ochii noștri mărirea lui, căci el a primit de la Dumnezeu slavă și cinste atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Întâmplarea la care face referire apostolul Petru aici o găsim și în Evanghelia după Luca și în alte evanghelii, dar aș dori să citez locul din Evanghelia după Luca în care este povestită această întâmplare. Imediat o să vedem și cred că cunoaștem cu toți locul acesta. De fapt, o să citesc mai bine locul din Matei, pentru că acolo este un detaliu pe care doresc să-l subliniez. Se numește schimbarea la față, Matei, capitolul 17, versetul 1. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Când au auzit ucenicii lucrul acesta, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Ce se întâmplase? În cealaltă evanghelie, în Luca, se spune că ei au adormit. Că Domnul Iisus se ruga și ei când s-au trezit și s-au dezmeticit din somn, nu știu cum se face, nu știu cum se făcea și în Ghețimani, nu știu cum se face și cu noi de multe ori, eu personal am trecut prin așa ceva, am avut într-o perioadă seri de rugăciune cu frații și după ce stăteam noi mult de vorbă și se cam consuma oxigenul, ne puneam în genunchi. Și se mai auzeau sfărăituri, că na, erai obosit, era sfârșitul săptămânii, dar în general, spunea cineva, o singură dată în istoria întregii umanități, Domnul Iisus i-a rugat pe ucenici să vegheze și să-L sprijine rugăciune în Ghețimani. Ședeți și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Zice, Duhul este plin de râmă, dar și au, zice că au adormit de întristare. Și Domnul Iisus se duce odată, se duce a doua oară, se duce a treia oară și spune aceleași cuvinte și au pierdut ce era important. Așa s-a întâmplat și aici. N-au putut să relateze ce a vorbea Domnul Iisus. În altă parte se spune că vorbea despre sfârșitul lui care aveau să-l aibă în Ierusalim și într-adevăr, în capitolul anterior din Matei, se spune că Domnul Iisus le spune că va fi dus... Îi se descoperă lui Petru și Petru îi spune să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva, pentru că Domnul Iisus le-a zis, trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că va fi omorât și a treia zi are să învieze. Dar Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. De ce? De ce Petru reacționează în felul acesta? Vom vedea împreună în continuare. Cert este că Domnul Iisus le dă această lecție, îi ia cu el pe acești 3 care erau un cerc mai restrâns, se roagă și în Luca se spune, pe când se ruga s-a schimbat la față înaintea lor. Spunea fratele Wurmbrand și mi-a plăcut gândul acesta despre faptul că Moise este sancționat pentru că nu l-a cinstit pe Dumnezeu înaintea poporului și atunci când a primit porunca să vorbească strâncii, pentru că poporul cârtea mereu, toate erau bune și frumoase, când aveau tot ce le trebuia. Și de multe ori suntem și noi la fel. Cât nu avem probleme, suntem cei mai credincioși. Dar cum apar problemele și apare testul, atunci se vede cu adevărat credincioșia noastră. Și deși văzuseră minuni extraordinare, deși poporul experimentase cu Dumnezeu lucruri extraordinare, deși fuseseră la Horeb și auziseră glasul lui Dumnezeu care le vorbise, în momentul în care nu au avut apă, au început să cârtească. Și Moise se duce la Dumnezeu și îi spune... Încă puțin și o să ne linșeze, o să ne omoare pe mine și pe fratele meu Aron și Domnul Dumnezeu îi spune, du-te și vorbește stâncii și stânca va da apă. Și Moise ia toiagul, se duce și știm întâmplarea și zice, vom putea noi oare răzvlătiților să vă dăm apă? Și a lovit stânca de două ori. De două ori. Și stânca până la urmă a dat apă și poporul s-a săturat. Și Domnul în particular îi spune, pentru că mai necinstit, trebuia să-i vorbească stâncii, iar în altă parte, în Noul Testament, se spune că stânca era Hristos. Sunt lucruri grele și tainice pe care aș dori și cred că doar veșnicia ne va descoperi. Nu sunt doar metafore, dar noi avem capacitatea limitată de a le procesa, pentru că stăm prea puțin și pe genunchi și în fața cuvântului și prea puțin îl rugăm, vorbesc în dreptul meu, personal pe Domnul să ne descopere lucruri mai adânci. Se vorbește și în Noul Testament despre descoperire, despre revelație și vom vedea ce înseamnă cu adevărat prorocia. Și Moise este pedepsit pentru acest lucru. Și Dumnezeu îi spune, nu o să intri în Canaan. Nu vei intra în Canaan. Și nu intră în Canaan. El care îi adusese, el care îi scosese din Egipt, el de care se folosise Dumnezeu să lucreze și să-i le dea legea, a venise cu tablele legii, așa cum știm. Se spune că a urcat pe munte la 120 de ani și nimeni nu știe unde, nu a știut unde a murit. Domnul l-a îngropat, se spune în cartea Iuda despre arhanghelul Mihail care se certa cu diavolul pentru trupul lui Moise și n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar i-a zis Domnul să te mustre. De ce se certa arhanghelul Mihail cu diavolul pentru trupul lui Moise? Păi vă dați seama ce ar fi însemnat ca evreii să știe unde este mormântul lui Moise dacă se duc la Paraschiva, dacă se duc la alți, așa zici, care le-a rămas o mână, un picior, Sfântul Dumitre și nu mai știu care, ca să îi pupe. Vă dați seama ce ar fi însemnat să se ducă și să facă pelerinaj în locul acela? Nici muntele acesta despre care am citit mai devreme, nu se știe exact despre ce munte este vorba, se spune pe muntele cel sfânt. Și acolo s-ar fi dat bilete și s-ar fi făcut un mare loc de pelerinaj, pentru că, în general, firea omenească decăzută este foarte ahtiată de lucruri palpabile. Aici s-a întâmplat ceva, aici s-a întâmplat ceva extraordinar. Și spuneam de fratele Vurmbran, care are el acea înțelepciune evreiască și care zice, și roagă Moise pe Dumnezeu să-l lase să intre în Canaan. Și zice, nu, te duci pe un munte și spune că l-a suit pe un munte înalt și a văzut de departe tot Canaanul. Dar punea dânsul această întrebare, l-a ascultat sau nu l-a ascultat Dumnezeu pe Moise? Și dânsul dătea și răspunsul. Zice, unde are loc întâmplarea relatată despre care am amintit mai devreme Domnul Iisus de vorbă cu Ilie și cu Moise? În Canaan. Deci a intrat până la urmă în Canaan? Noi de multe ori îl limităm pe Dumnezeu la capacitatea noastră redusă, spuneam și mai devreme, de a înțelege și ni se pare că dacă Dumnezeu nu ne-a răspuns imediat, a uitat de noi, măcar că este scris, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Și fratele moldoveanu zice, se poate ca cineva să doarmă în rugăciune? Și dânsul continuă, de dormit poate că nu, dar de bolborosi cu gura fraze sau chiar rugăciuni învățate pe de rost, asta se poate și chiar e foarte obișnuit. Și dânsul continuă, diavolul nu se teme când îngenuchem la rugăciune și nici când vorbim așa, cum spune Domnul Iisus, să nu rostiți aceleași cuvinte ca păgânii care cred că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Deci el are grijă, cel rău, ca gândurile noastre să fie rupte de realitatea sufletească. Și într-adevăr, așa este. Te rogi că ești la adunare. S-a rugat fratele cu tare, s-a rugat și fratele cu tare. Dacă nu o să mă rog, o să zic că... Și spui ceva ca să spui și tu ceva. Dar adevărata rugăciune înseamnă să-ți deschizi inima către Dumnezeu și vorbele pe care le spunem. Am citit săptămâna aceasta, o glumă, nu știu ce era exact, dar mi-a plăcut, despre un preot care îl vede pe un copil că spunea, în loc să se roage, spunea alfabetul. A, B, C, D. Și era micuț copilul și l-a întrebat, măi, ce faci tu, așa te rogi tu? Și zice, eu îi spun lui Dumnezeu literele și el le așează el, că știe el cum să le așeze. Zice, nu e nevoie să-i spun eu lui ce am nevoie, că el știe mai bine decât mine. Și mă gândeam, într-adevăr, este biblic, spune că Duhul suspină, mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și el însuși duce înaintea tronului de har rugăciunile noastre. Nu cred că este rugăciune și nu a fost și nu va fi vreodată o rugăciune care să nu fie ascultată de Dumnezeu atunci când cel care s-a proșternut înaintea lui Dumnezeu a cerut ceva după voia lui Dumnezeu. Spune că dacă doi sau trei sau mai mulți se vor uni ca să ceară ceva, după voia lui Dumnezeu le va fi dat. De ce? De ce ne oprim din rugăciune atunci când nu se întâmplă imediat? Și sunt multe exemple în Scriptură de oameni care s-au rugat și au primit răspuns foarte târziu. Se spune despre Isaac, s-a căsătorit la 40 de ani. A venit soția lui la el și a zis că ce se întâmplă? De ce nu rămân gravidă? Și spune că l-a rugat pe Domnul și Domnul l-a ascultat. Și peste 20 de ani a avut doi gemeni, Isaac, așa cum știm, Iacov și Esau. Peste 20 de ani. De asemenea, Avram și mulți alții au primit răspunsul, dar atunci când a considerat Dumnezeu. Timpul trece foarte repede și cred că primul subiect, cel cu slava, o să-l vedem poate altă dată cu alt prilej. Aș dori mai mult să îl abordăm împreună pe cel de-al doilea. Spune în locul acesta Petru, de fapt cuvântul lui Dumnezeu prin Petru, în versetul 19, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Le spunea celor cărora le adresa scrisoarea. Cine erau aceștia? I-am văzut în prima epistolă. Cei împrăștiați prin Capadocia, Pont, Bitinia, cei care trăiesc ca străini împrăștiați. Deci și nouă, la care bine facem că luăm aminte. Dar luăm aminte? Chiar luăm aminte? Ce sunt prorociile? Care este definiția prorociei? Ce este prorocul? Am luat și eu un dicționar biblic și am găsit această definiție. Prorocul este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, vine de la verbul prohemi, care înseamnă a vesti, sau a proroci, înseamnă a vorbi sub inspirație divină. Și ai zice, păi, de unde această chemare? Am eu certitudinea? Cine îmi spune mie, cine îmi garantează mie că avem această chemare? Poate că nu ne grăbim să dăm un răspuns, pentru că cel rău tocmai asta vrea de la noi. Stai în banca ta, n-ai tu această chemare. Ce să spui? Experiențe personale? Și Dumnezeu s-a folosit într-adevăr de-a lungul mileniilor și de-a lungul miilor de ani în întreaga istoria omenirii. Au fost atât de diverse situațiile în care, chiar și de o măgăriță, de măgărița lui Balaam, dacă ne aducem aminte, în momentul în care omul acela orbit de dorința de câștig, sau cum zice românul, încerca el să împace și capra și varza, Dumnezeu i-a spus clar, nu te duce cu ei, nu te duce să-l blestem pe Israel pentru că este binecuvântat. Ăia insistă, vin cu mai multe daruri, măresc miza, uite, am mai pus un zero, am mutat virgula. Vii, stai să mai întreb o dată pe Domnul. Și îl mai întreabă o dată. Și Domnul îi spune, bine, du-te, dar să spui doar ce o să spun eu. Gata, mi-a dat Domnul voie, merg cu voi. Știa că nu e voie? Știa, dar ce a zis? Băi, poate reușesc. Și la un moment dat, așa cum știm, măgărița lui, și cunoaștem întâmplarea, se abate la dreapta, se abate la stânga, o bate de trei ori, și a treia oară spune că l-a prins cu piciorul, era o de-asta îngustă și zid de o parte și de alta, și i-a prins piciorul. Și deodată măgărița vorbește și spune, de ce m-ai bătut de trei ori? Nu sunt eu măgărița ta, am eu obiceiul să-ți fac așa? Nu! Și zice că atunci i s-au deschis ochii și a văzut pe îngerul Domnului cu scabia scoasă și acesta îi spune, îi se adresează. Dacă nu te opreai, zice, pe ea, pe tine te omoram și pe ea o lăsam vie. Și mă gândeam, măgărița lui Balaam a vorbit. Cât să fii de împietrit când îți vorbește o măgăriță, să nu te întorci înapoi. Cât să fii de orbit. Putea să zică, Doamne, nu-i de mine acolo, mă întorc înapoi. Că nu e, nu. Și totuși a mers înainte. Și povestea cineva și mi s-a părut amuzant. Ce ai, Doamne, că e prea de tot. Păi cum, Doamne, să vorbească un măgar? Asta e carte de povești, Biblia. Și ăla îi spune credinciosul, uite, fă tu un măgar și eu îl fac să vorbească. Adică Dumnezeu care făcuse măgarul, nu putea să-l facă să și vorbească? Pentru că Dumnezeu era creatorul, Dumnezeu era cel care ne-a creat. Dumnezeu, au fost și sunt exemple în Scriptură, de exemplu Ieremia. Îi se adresează Dumnezeu și îi spune, uite, înainte să te naști, înainte să te fi tu în pântecele mamei tale, eu te pusesem deoparte și te făcusem profet al neamurilor. Și zice, Doamne, nu vreau să fiu profet, proroc. Nu vreau să fiu proroc, că eu sunt un copil. Nu zice sunt un copil, zice și nu tremura înaintea lor, ca nu cumva eu să te fac să tremuri. Credeți că era ușor să fii profet în vechime? Credeți că lui Ilie, despre care s-a întâlnit, care nu a murit, care a plecat răpit la cer într-un vârtej de vânt, așa cum ne spune cuvântul, i-a fost ușor să se ducă înaintea lui Ahab? Cine era Ahab? Păi era împăratul lui Israel, era un împărat căzut, era soțul Izabelei. Izabela era o împărăteasă din Sidon, al unui împărat păgân care venise cu tot felul de năzbâtii, cu Baal, cu Astartea, cu tot felul de 800 de proroși mâncau la masa ei Și tot poporul târât de această idolatrie uitase de Domnul. Și dintr-o dată apare acest locuitor al Galaadului, Ilie, Tishbitul, înaintea lui Ahab și zice, așa vorbește Domnul, că în anul, nu va fi în anii aceștia nici ploaie, nici nu va cădea apă decât după cuvântul meu. Și pleacă, și pleacă. Și trece o săptămână, și trece o lună, și trece un an, și trec 2 ani, și trec 3 ani și jumătate, și nu plouă. Se întâlnește cu Obadia în momentul în care Domnul a văzut că deja lucrurile erau, se complicaseră foarte, foarte tare, și spune, nu este țară sau împărăție pe care să nu fi pus, să nu fi jurat pe împărații lor că nu ești ascuns acolo. Și unde era Ilie? În Sarepta Sidonului. Era exact în împărăția unde nu s-au gândit să-l caute, la dușmanii lui. Sidonul asta era o împărăteasă sidonită, din Tir și Sidon. Și el acolo a fost, a trăit în casa acelei văduve, așa cum știm, prin minuni, prin credință, a testat-o pe acea văduvă și Dumnezeu i-a răsplătit credința, a întrebat-o, ce ai în casă? Păi mai am un pumn de făină și puțin un de lemn. O să fac o turdă și o să mâncăm și o să murim și eu și copilul. Fă-mi-le și dă-mi-le în timâie. Și așa vorbește Domnul, făina din oală nu se va împuțina și nici un de lemn nu. Și a trăit acolo într-un chip miraculos. Apoi se duce, așa cum știm, și vine ploaia. Și apoi urmează testul. Pe muntele Carmel face altarul din 12 pietre și spune, Doamne, arată-le Tu. Și se pogoară foc din cer, așa cum se roagă, așa cum se roagă el, și poporul, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și ai fi zis, Domnule, s-a pocăit. Cum să nu te pocăiești când vezi că s-a pogorât foc din cer? Ahab asistă la așa ceva. Îi pedepsește pe profeția aceea ai Astarteei și ai lui Baal și aude Izabela. Cum? Și ea se femeie supărată, împărăteasă supărată. Și zice, să mă pedepsească zeii cu toată asprimea, dacă nu voi face cu viața lui tot ce a făcut el cu viața fiecăruia dintre ei. Și Ilie, deși ai fi zis, Domne, cum să-ți fie frică? De ce? Nu e Dumnezeu cu tine? Intră în depresie și fuge. Și așa cum știm, se duce la muntele lui Dumnezeu și plânge și zice, ia-mi viața, că nu sunt mai bun decât părinții mei. Și Dumnezeu îl întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Vine îngerul, ce faci tu aici, Ilie? Și îl ia Dumnezeu, îl ia. El spune așa, am fost plin de râvnă, am fost. Și cineva comenta, când începi cu aceste, să te justifici la Dumnezeu cu ai fost, înseamnă că ești un fost. Ai fost. Și am auzit și eu frați care spun, când eram eu tânăr, știi cum predicam? Știi ce se întâmpla? Chiar am frate de vârsta mea care îmi povestește, când eram eu în misiune, dar acum, i-a zis un alt frate, dar povestește-ne ceva de săptămâna asta, de săptămâna trecută, de anul ăsta. Era un fost. Avem experiențe actuale cu Dumnezeu? Ilie îi predă ștafeta lui Elisei și face și Elisei minuni. Și se întâmplă lucruri extraordinare și eu mi-am pus foarte multe semne, dar nu mai este timp. Sunt multe locuri în Vechiul Testament în care cuvântul lui Dumnezeu, prin diversi profeți, oameni care erau purtătorii de cuvânt, așa cum spune textul aici, în ultimul verset, se spune că oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Nici o prorocie nu a fost adusă prin voia omului. În general, împărații poporului Israel erau conștienți de faptul că au o mare responsabilitate. Erau conștienți de faptul că dacă venea cineva, mă gândeam și la împăratul Egiptului, la Faraon, vin Moise și Aron înaintea lui și Dumnezeu îi spusese lui Moise când s-a văitat și a zis, cum eu? Eu să mă duc înaintea lui Faraon? Păi eu am o voierbire greoaie și problema asta nu am de ieri de alaltă, eu am de când mă știu. Și a zis, nicio problemă, lasă, o să vorbească Aron. Te fac Dumnezeu pentru Faraon și pe fratele tău Aron îl fac profetul tău. Și Aron era cel care vorbea. Și până la urmă se împietrește. Dumnezeu îi împietrește inima și așa cum știm, Egiptul a fost aproape distrus și nu s-a mai revenit niciodată de atunci. Deși era o putere mondială la momentul acela, datorită faptului că nu au ascultat de Dumnezeu. Dar acela, hai să zici că era un împărat păgân, faraon, era puternic, se credea zeu, se credea ce se credea. Dar cei care cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, urmașii lui David, să zicem, cum ar fi să fii împărat, să ai putere și să vină la tine un profet și să spună un cuvânt din partea lui Dumnezeu și să nu-ți placă? Și este chiar o întâmplare relatată în cuvânt, unde nu mai caut acum locul, o să vă relatez așa succint, în care Ahab se duce cu Iosafat împreună la o luptă. Iosafat era un împărat credincios, era împăratul lui Iuda, Ahab era împăratul lui Israel. Se separase în două împărățiile, regatul de nord și regatul de sud. Și pentru că Iosafat era credincios, zice, hai să-l întrebăm și pe Domnul. Și vin 400 de proroci și spun, o să ieși biruitori. Sigur o să fii biruitor. Unul își făcuse niște coarne, Zedechia, și spune, uite, așa o să-i bați pe sirieni. Păi 400 să spună la fel același lucru. Și Iosafat i s-a părut așa un pic ciudat. Dar nu mai e niciun proroc pe aici? Și ce răspuns credeți că îi dă Ahab? Este Mica, fiul lui Imla, dar nu-l chem pe ăsta, că nu-mi prorocește nimic bun. Deci stai așa, nu plec în la luptă până nu vine ăsta. Trimite pe unul ca să-l aducă și pe drum îi spune, vezi că 400 i-au zis că o să fie biruitor. Tu să nu zici și tu altfel, zici tu ca ei, zi de bine, zi de bine. Și greșeala asta se face și o mai spuneau și alți frați din locul acesta, mulți fac greșeala să nu le spună oamenilor, se joacă cu adevărul și le spun că chiar am auzit chiar și în locul acesta, că parcă s-ar mai face ceva și după moarte, dacă poate că este vreo excepție, poate Domnul Iisus o să se facă în numele jertfei lui chiar și după moarte. Nu există după moarte. Atâta timp cât cuvântul ne spune foarte clar, după aceea vine judecata, fiul omului pe pământ are putere să ierte păcatele. Ce m-ar face pe mine să cred că dacă se roagă, spune fratele Sturjan, 100 de preoți, 1000, 1 milion, oricât s-ar ruga pentru unul care a respins dragostea lui Dumnezeu, s-ar mai putea face ceva. Și vine acel proroc înaintea împăraților, zice că aveau și puseseră așa niște de-astea impunătoare și îl întreabă, să ne ducem sau să ne ducem la război? Zice, bine, duceți-vă. Zice, de câte ori să te pun să juri că o să-mi spui adevărul? Și el zice, așa vorbește Domnul, văd tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor și le spune că vor fi învinși. Le spune că vor fi învinși, nu cred că era raport 400 la 1, pentru că dacă ar fi crezut, nu s-ar mai fi dus la luptă. Dacă ei ar fi crezut, dacă Ahab ar fi crezut că ăla unul este... Și spune, el le spune și cum a ajuns. Și spune, am văzut pe Domnul și era un duh care a venit înaintea Domnului și a zis că o să se facă un duh de minciună înaintea tuturor prorocilor lui, cei 400. Și zice, pe unde a ieșit Duhul, îi zice ăsta care își făcuse coarnele și dă și o palmă. Și zice, că o să vezi tu, că luați-l și arestați-l și dați-i pâinea și apa întristării până când mă voi întoarce victorios, îi zice unul din împărați. Și el se lasă arestat, ce dacă vei reveni, întoarce în pace, n-a vorbit Domnul prin mine. Și ce se întâmplă la acea bătălie? Totuși lui Ahab a fost un pic de frică. Nu s-a mai îmbrăcat în împărat, putea să fie, na, alaiul oficial. Zice că s-a îmbrăcat în simplu soldat. S-a îmbrăcat în simplu soldat sperând că nu o să se întâmple ceea ce îi profețise Mica, fiul lui Imla. Soldații sirieni primiseră poruncă să nu lupte decât cu împăratul lui Israel, cu Ahab. Ăsta avea ce avea cu Ahab. Dar de unde să-l ia pe împăratul Israel, că ăsta era incognito prin mulțimea aia. Nu era îmbrăcat în împărat, nu era gradat, nu era nimic, era simplu soldat. Prima dată l-au confundat cu celălalt, cu Iosafat, ăsta a țipat, și-au dat seama că nu este el, și după aia cuvântul relatează. Un om a tras cu arcul la întâmplare și săgeata a lovit pe împăratul lui Israel, pe Ahab, la încheietura platoșei. Și spune, gata, scoate-mă din luptă că sunt greu rănit. L-a scos, s-a spălat la pârâu și până seara a murit. Și mă gândeam și eu așa, n-a murit instantaneu. Putea să îl lovească direct în inimă și să moară instantaneu. A avut timp până seara să se mai pocăiască. S-o fi pocăit Ahab, că se mai pocăise odată. Spune că după ce investise, se întâlnise cu Ilie și i-a zis, m-ai găsit, vrăjmașule? Ce, da, te-am găsit și îi spune. Și zice că s-a pocăit pe moment așa, să mergea îmbrăcat cu un sac. Și Domnul s-a lăsat impresionat și a zis, ai văzut cum s-a pocăit? Dar nu era o pocăință autentică și tocmai de aceea în textul acesta spune Petru așa, îmi voi da osteneala ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte. Versetul 13, socotez că este drept cât voi mai fi în corpul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte. Și cu acest verset chiar voi încheia imediat. Cum adică lucruri pe care îi laudă că le știe, că le și cunoșteau, voi fi gata să vă aduc totdeauna lucrurile acestea aminte, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Deci avea un adevăr, dar există și acest termen refresh în tehnică. Mai e nevoie de o scanare a rețelei, calculatorul își face niște verificări, că telefonul își mai caută rețeaua, de multe ori zici, bă, nu m-a sunat nimeni, când te uiți n-aveai semnal. Mai trebuie câteodată să ne mai gândim, Doamne, când am primit ultimată un semnal? Și Apostolul Petru spune, prin repetiție, lucruri pe care le știi, spunea cineva, repetiția este mama învățăturii, lucruri pe care le credem că le cunoaștem și pe care cel rău de multe ori încearcă să ne spună Ce poate să mai se spună? Ce descoperire poate să mai fie de aici? Este un loc în Epistola lui Iuda care are un singur capitol și în care Epistola sobornicească lui Iuda, în singurul capitol 1, în versetul 14, se spune: pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți. Pentru care ei? Pentru cine a prorocit Enoch, care a fost primul om care a fost răpit la cer și spune că a umblat 300 de ani cu Dumnezeu și nu s-a mai văzut că l-a luat Dumnezeu? Pentru cei contemporani lui, despre care se spune că sfidau autoritatea lui Dumnezeu. Ce înseamnă că a prorocit? Înseamnă că în fiecare generație de oameni, Dumnezeu a avut modalitățile lui, a avut modalitatea lui în care a vorbit. Ne aducem aminte că și lui Cain i-a vorbit și i-a spus: pentru ce ți s-a pus omul în fața? A vrut și el să aducă o jertfă. E ceva rău în asta? Nu este ceva rău în asta. Dar se spune în Epistola către Evrei că prin credință a adus Abel o jertfă mai bună decât Cain. Cineva comenta greșit că erau identice jertfele. Nu erau identice. Dacă se spune o jertfă mai bună, înseamnă că a lui Abel a fost mai bună pentru că a imitat ce a văzut. Și jertfa lui Abel, așa cum știm, a fost acest miel. Văzuse ce s-a întâmplat în momentul în care primii oameni au păcătuit și Dumnezeu spune că le-a făcut haine din blana unor animale, probabil a unor miei. Am dorit și doresc în continuare ca puținele gânduri pe care am reușit să le împărtășesc cu dumneavoastră să le putem lua ca pe o provocare și Domnul să pune în inima noastră o dorință sinceră de a aprofunda, o dorință sinceră de a nu fi în situația în care au fost cei doi ucenici pe drumul Emausului, cei care, pe lângă care Domnul Iisus înviat mergea și care erau atât de amărâți încât nu l-au recunoscut. Și Domnul Iisus merge cu modestie pe lângă ei și ei zice că s-au oprit uitându-se triști și Domnul Iisus îi ceartă, dar îi ceartă cu acea dragoste divină cu care ne ceartă de multe ori și pe noi și zice: ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei, zice, s-au oprit uitându-se triști: tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat din Ierusalim în zilele acestea? Ce? Și zice: ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un profet puternic în fapte și în cuvinte? Noi trăgeam nădejde că El este acela pe care va izbăvi pe Israel și iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, au spus că s-au dus la mormânt și au găsit mormântul gol și Domnul Iisus li se adresează cu aceste cuvinte: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit tot ce era cu privire la El. Tot, de trei ori se repetă, de la toți prorocii le-a tâlcuit tot ce era cu privire la El. Ce greșeală făcuseră ucenicii? Aleseseră selectiv. Erau multe profeții, spunea chiar acest băiat cu care vorbeam astăzi, zice, dacă îi spui unui evreu capitolul 53 din Isaia, îl deranjează. Să nu citești Isaia 53, și unul care l-a citit și l-a crezut a zis: toată viața am trăit o minciună. De ce? Pentru că e ca și când ai citit așa cum spuneam la început, doar efectele pozitive, dar nu le citești și pe alea negative, efectele adverse la un medicament. Este acel cunoscut verset pe care îl învățam când eram copii: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umble pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, și ne putem opri aici. Și zici, uite, spune Biblia, bucură-te. Dar după aia e virgulă, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Avem fiecare dintre noi un cuget. Fiecare dintre noi putem să evaluăm corect dacă ceea ce ne vorbește Dumnezeu din cuvânt este adevărul și este autentic și care vor fi consecințele faptului că vom respinge acest cuvânt. Știm fiecare dintre noi, așa cum Ahab a știut, că există totuși șansa să se împlinească și s-a gândit el că poate îl păcălește pe Dumnezeu, pentru că asta a vrut de fapt, dar nu a reușit să îl păcălească pe Dumnezeu. Cea mai mare păcăleală, de fapt, ne păcălim pe noi înșine. Dacă pentru acești câțiva ani puțini pe care nimeni nu ni-i garantează, nimeni nu știe și nimeni nu are vreun contract cu Dumnezeu că va apuca ziua de mâine, spune Apostolul Pavel că suferințele noastre de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. De o clipă, spune, de o clipă, atâta este în raport cu veșnicia, viața noastră, și dacă sunt probleme, și sunt probleme, și nu au cum să nu fie probleme, și nu avem cum să nu avem probleme cu oameni credincioși, prin chiar faptul că deschidem gura, prin chiar faptul că încercăm să-i trezim, așa cum se spune despre acea lumină care strălucește într-un loc întunecos până să va lumina de ziua. Este întuneric și întunericul este lumea, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Iar lumina o au cei care cunosc Evanghelia. Deranjează lumina, spunea cineva, când aprinzi lumina la bucătărie undeva unde nu este curățenie, de ce fug gândacii? Că s-a aprins lumina. De ce sunt oamenii deranjați de lumină? Pentru că știu că sunt păcătoși. Dar avem această obligație, fiecare dintre noi, să le spunem despre adevărata lumină și Domnul să ne dea acest curaj sfânt. Amin.